góðan dag. Ísland vaknar. Virka morgna frá 6 til 10. Ísland vaknar með K100.
Það föstudagur í okkur hér í Ísland vaknar á K100 og nú það stjarnan sem mætt til okkar hérna núna. Herbert Guðmundsson mættur í öllu sínu veldi, nýtt lag að koma frá honum og að sjálfsögðu þá rífur hann sig upp á raskatina mótnana og kemur til okkar hingað.
Að sjálfsögðu, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
Já, það var nú mikið, ekki mikið, en hvað að gerast í þínu lífi, Hebbi?
Bara allt. Bara góður hlutur að gerast
Já.
Bara ég náttúrulega, eins og við segjum við nuttum stöðugt, allt sem elur á vex og nú ég að gera bara nýtt lag í samvinnu við erum fjögur sem vinnum þetta lag, semjum það og Halldór Á Björnsson pródusant á þessu lagi sem góðu drengur búin að vera að vinna með mikið núna, ég að vinna núna þrjú fjögur lög með honum síðan hérna Þórsteinn Ingi Einarsson strákur sem með lag í fyrsta sæti í Austurríki
ok, býðum aðeins með það Ellie rosalega skotin hér
Nú,
ég elska það herbest
það gaman
og það líka því hann óhræddur við að tala tilfinningar og ljósið og lífið í heilsinni og þessna elska ég þið herbest
Æ, takk fyrir það
og þakkaði fyrir það
Já.
Það er ekki slæmt að fá svona hérna móttökur skal ég segja
Nei, það bara yndislegt
Þið eru búin að vera vinir svolítið lengi
já,
við erum búin að þekkast ég söng í veistliðin sinni heim með honum fyrir nokkrum árum ammæli sem var haldið þar og
það bara fyrir einu sinni
Einu sinni kom hann til mín á Þorláksmessu með gjöf og ég gleymi því aldrei Hann mætti og bankaði upp á hjá mér ég opnaði dyrnar þá stendur hann þar með jólagjöf
Já,
þar var diskurðinn og fleira fallegt og vitið að maður gleymir ekki svona
Nei.
Það var þessi tíma sem að ég var ekki alveg hamingjusöm í hjartanu en þetta mætti þú
Var það ekki svona ostabakki?
Jú, og diskurðinn
Já, ég ætla að býða aðfaka það næst Það hérna, segðu mér eitt, þú ert með þessi svakalega flottu gleru Mér fannst ég eins og ég hafi verið að horfa á annan mann á þannig þurfi konst
Já, ég á svolítið slattaglerum og þetta svona nýjasta afurðin Og
Eitthvað hefur þetta kostað?
Já, ég sá bóna með svona gleru
Já
Og ég pantaði bara frá hérna Oliver's People í LA
Sömu gleru?
Sömu alveg eins gleru. Þannig ég með tvær típur, önnu sem aðeins ljósari,
að
þú sér betur í augun, síðan ef það sól og svona úti og mikið birta þá hinn aðeins stekkri.
Já, ok. Takktu aðeins niður gleru, má ég sjá hvernig þú lítur á... Já, ég myndi ekki þekkja þér svona. Far hreinlega ekki.
Góðu.
Þú ert alltaf með þessi gleru,
með já, ég á alveg bara, veist, svo á ég á gul og ég á blá og ég á alveg svolítið starta gleru.
Já.
Já.
Og þú og Bóno eru svolítið með svona glerugna vínir
Eflaust
Já.
Það er ekki leiðum að líkjast
Nei, það er ekki leiðum að líkjast Nei. Er brjálað að gera hjá, er búið að vera
Já,
það
var brúðkaup síðustu helgi og þrítusammali Brúðkaup helgina þar áður Ég með tvö gig núna helgina Þetta að komast í gang núna
Já, þú ert ekkert hjá Bó á jólatónlingunum?
Nei, ég hef aldrei orðið svo frægur
Nei, aldrei, hann hefur aldrei þing
Nei. En hérna, það aldrei að vita, kannski kemur að því
Já, og engi jólatónlingar
Og aldrei verið ég á Helga Björns
Í þættinum?
Nei, aldrei
Já, hann er nú að hlusta sko. Já, er það ekki, hann er nú að hlusta oft sko
Já
Og það kannski kemur að því þá?
Já, veistu, það er ekki stressi að minni hálfu. Ég er mjög bara þakklæntur með það sem ég hef.
Þú komst þetta til okkar í sumar og þá varst að koma með nýtt lag.
Já.
Og nú ertu komið annað lag.
Já.
Og það verið að tala það að þetta sé bara besta lag sem þú hefði gefið út bara síðan Can't Walk Away.
Síðan 85.
Já, 1900.
Það er bara meira að reyðar að heyra það sko.
Já.
Bara... Já, ég verða að segja, náttúrulega þetta, eins og segja, þetta er samvinnumverkefni Undarfæri hef ég búin að vera að vinna með Halldóri Á Björnssyni sem er pródusant og í legend með Krumma vinnum mikið með honum Síðan hérna, strákur í Austurríki sem heitir Þórsteinn Ingi Einarsson sem var með lag í fyrsta sæti í Austurríki og bara á samningi á Sony og að gera góða hluti 24-5 ára gamla strákur og svo stelpa Brynja Lísa Þórusdóttir hún gerði textan Og ég var síðan að færa hann yfir að væri síðan að maður að syngja til konu.
Aha.
Og svo á ég hérna eina, tvær línur í honum líka og hérna, þannig þetta var svona, voru fjögur sem að unnum að lægin.
Er þetta nýja Can't Walk Away?
Ég veit ekki, vonandi. Já. Ég var að fá sent bara núna hérna áðan frá einhverjum manni, Axel Axelsson var út af spáður bara, hann var bara hérna í skýjunum með þetta
þá hlýtur þetta að vera gott
þannig að vonandi það var vonandi hvað, veist, eitthvað að gerast en ég segi, maður bara heldur að horfum að nuttar í þessu allt sem elur á vex ef út að gera jákvæða hluti þá bara vaksa þeir ef út að gera neikvæða hluti þá vaksa þeir þess að reyni ala á jákvæðum hlutum vera jákvæðu, vera bjartur og tala út líf
En hvaðan færði hennan kraft, hennan sköpun og kraft?
Það náttúrulega maður bara tengdur við ljósið Alems kraft
Halleluja
Halleluja
Já, það bara málið
Og þú ert órættur við að tala það
Já
Ertu aldrei dapur?
Veist það, mjög sjaldan Það bara, ég get hvað talað á annar endi að því að maður má ekki dvelja í því og svo er það náttúrulega bara hugsanir og þá bara skiptir maður út leiðilegum hugsanir fyrir góðar
Þú ert alveg hættur í bútaljónstinni?
Já, ég fór bara heim
Já,
ég fór bara aftur til hérna, til Guðs, sem ég kalla það tók bara, hérna, svona svolítið góðan pól í hæðina
en þú ert ekkit ósáttu við búta?
Nei, ég tek bænir kvöls og mótna og ég byð fyrir fólki og ég í bænahóp og svo margt svona gott að gera, sko
Já, ok, Elli, fyrst að hann nú þarna átti ekki eitt spil, hann tón?
Jú,
spá fyrir
Ég á sko spil fyrir
Hann svo gaman að þegar Elli með spilin, sko hún svo rosalega nákvæm
Það vel í þann, jafnvægi ég var að hugsa ástina í desember þá hittir þú sanna ást
Í alvöru
Heppi á fast
Ást, eilíf ást
Það við ætlum að heyra nýja lagi, hvað heitir það?
Það heitir með stjörnunum
Gægja, takk hérlega Heppi
Takk